ćemo sa dva mjesta u Bibliji. Prvo ćemo uzeti Mateo evanđelje, 25. glavu, 13. stih. Stražarite, dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji će sin čovječi doći. I sada ćemo uzeti poslanicu Solunjanima, prva poslanica Solunjanima, 5. glava. Čitat ćemo od 1. stiha. A za čas i vreme, braćo, neću vam pisati, jer sami znate sigurno da će dan Gospodnji doći kao lopov u noći. Jer kada kažu mir i nema se čega bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći. Ali, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zatekne. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, ovo je proroštvo o našem vremenu. I ovo proroštvo treba da se ispuni upravo pred nama. I mi živimo u danu kada ćemo biti svedoci, ne samo svedoci, nego i učesnici kako se ova reč ispunjava. I to je fenomenalna stvar naših života, mi smo deo toga ispunjenja, toga proroštva. Proroštva su govorila o nama, mi danas ispunjavamo. Oče, danas se toliko pisama iz Biblije ispunjava pred našim očima, da mi zaista možemo biti zaprepašćeni sa tom stvari. Jako puno proroštava se je odnosilo na zadnje vreme, oče, gotovo svaki prorok Biblije govori o ovim zadnjim danima, a mi smo danas svedoci i svojim očima gledamo kako se ispunjavaju ova pisma. I zato, Oče nebeski, mi želimo da budemo oprezni, obazrivi u danu u kome živimo. Želimo da pazimo na znake vremena. Želimo da upravo budemo dobri stražari i odani na ovom mjestu na kome si nas postavio. Blagoslovi tvoju reč, Oče, mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Na nekoliko stvari o kojima možemo govoriti kada govorimo o večerašnjoj temi. A sada, prva stvar na koju ćemo obratiti pažnju je ovo što je apostol Pavle napisao u poslanici Solunjanima. A i ceo Isusova propoved koju je govorio u 25. glavi Matejevog evanđelja govori o jednoj stvari, da će dolazak Gospodnji biti veliko iznenađenje za ljude. Dakle, dve stvari je apostol Pavle rekao za sam čin dolaska Gospodnjega. Prvo je govorio o ljudima koji neće biti spaseni, jer oni će reći mir je i nema se više čega bojati. Mir je i više se nema čega bojati. A druga veoma važna stvar u vezi ovoga proroštva i ispunjenja u ovom danu u kome mi živimo, kaže, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu. To je jedna veoma važna stvar o kojoj ćemo večeras govoriti. Za svet će dolazak Gospodnji i uznesenje i uskrsnuće, jer o tome mi večeras govorimo, biti jedno potpuno iznenađenje.
Amen.
Iznenađenje koje će izazvati jedan veliki šok. I uvek u Bibliji možete pratiti, ako pratite biblijska vremena i kako su se ona smenjivala, možete pratiti periode mirnih dana što se duhovnih stvari tiče. Sada, od Malahije do dolaska Jovana Krstitelja i Gospoda Isusa Hrista prošlo je 4 veka, 400 godina. I to je jedan jako veliki period u kome u Izraelu se nije pojavio ni jedan jedini prorok. Sada u Bibliji, kada vi pratite hronologiju biblijskih vremena, vi vidite da su se proroci smenjivali i gotovo su kao dolazili veoma često vremenski, kao na filmskoj traci. Jedan je bio, pa je otišao, ubili su ga ili nešto su uradili sa njim, pa je drugi došao na scenu. Ali jedan prorok je sledio drugoga, ali od Malahije proroka do dolaska Jovana Krstitelja više nije bilo čak ni obećanog proroka, sem Jovana Krstitelja. I 4 veka, 400 godine, Izrael je živeo pod zakonom. I to je bio jedan period duhovne učmalosti koji se odužio, zato što 400 godine je jako puno vremena u istoriji ljudi. 4 veka je jako puno i sada brat Raham na jednom mjestu kaže, možete zamisliti kako je izgledala ta religija bez direktne poruke od Boga za 400 godine. Znači, Bog je slao Izraelu proroke da bi ih vraćao nazad na originalnu reč, a crkva, denominacija, organizovana religija to je tih vremena i tih dana i te nacije se udaljavala od Božje originalne reči. I proroci su je vraćali na Božju originalnu reč, ali onda kaže brat Brakan, prorok našega vremena, pošto 400 godina nije bilo proroka u Izraelu, možete misliti do koje mere se ta religija degenerisala i koliko je ona otišla i koliko se udaljila od originalne poruke koju je Bog poslao preko Mojsija. Kada su Jovan Krstitelj i Gospod Isus Hrist došli na zemlju, oni nisu našli ni jedan jedini znak da su to u stvari Mojsijevi učenici ili Mojsijevi vernici, zato što su oni imali tradicije koje su bile potpuno suprotne od onoga što je Mojsije govorio i učio. Dakle, mnoge stvari su bile dodane o koje Mojsije nije ni spominjao, mnogi zakoni i obredi su bili izmišljeni, mnoge ceremonije su bile dodate Božijem zakonu, do te mere da se suština Mojsijevog zakona i Mojsijeve poruke izgubila u tome danu. A razlog zašto su oni bili u tako očajnom stanju je zato što 400 godina nije bilo proroka u Izraelu, a onda kada se prorok pojavio, to je bio šok i jedno potpuno iznenađenje. Dolazak proroka na zemlju bio je jedan duhovni prelom, jedan velika prekretnica u životu nacije, zato što kada je Jovan Krstitelj stupio na scenu sa svojom porukom pokajanja, stvari su se počele menjati, nastupilo je jedno drugo doba i to doba je nastupilo iznenada, tako da je izazvalo jedan pravi šok, duhovni šok u Izraelu u tome vremenu. Kada se Božija proroštva ispunjavaju, ona u sebi veoma često i gotovo uvek imaju jedan veliki faktor iznenađenja. Makoliko ljudi mislili da znaju o duhovnim stvarima, ipak kada Božja reč bude dođe do faze da je Bog ispunjava, da je Bog tumači na svoj vlastiti način, to uvek bude iznenađenje za ljude. Ljudi uvek imaju ideje kako će Bog ispuniti pismo. Uvek imaju svoju ideju i svoju zamisao od toga. I danas kada uđete u bilo koju denominaciju koja govori o dolasku Gospodnje, i koja govori o vremenima koja treba da nastupe kada Gospod Isus Hrist dođe na zemlju, svi oni imaju svoje zamisli toga, svi oni imaju svoje teorije toga, ali to je njihovo tumačenje toga. Mi danas čak i nemamo tumačenje, ja vam danas ne mogu reći da ja imam tumačenje kako će se to desiti, čak ni ova poruka nije dala tumačenje kako će se to desiti, jer je prorok rekao, Bog tumači sam sebe i svoju reč tako što je ispunjava. I to je jedan princip o kome se ne propoveda dosta čak ni u poruci. To je jedan princip koji dosta ljudi zaboravlja, čak i u ovoj poruci, pokušavajući da razmišlja o zadnjim danima ovoga sveta, o zadnjim danima vremena, i izostavljaju tu jednu bitnu ideju koju je prorok dao, a to je da je prorok rekao, Bog je svoj vlastiti tumač.
Amen.
Bog tumači sam sebe, a ispunjenje reči je tumačenje reči.
Amen.
I onda prorok kaže, kada je Bog rekao neka bude svetlo, tumačenje toga je bila pojava toga svetla.
Amen.
Kada je Bog rekao poslaću vam proroka Iliju pred nego što dođe dolaza Gospodnji Jovan Krstitelj, možemo govoriti o njemu, ispunjenje, tumačenje toga pisma bio je dolazak Jovana Krstitelja. Ista stvar i u Malahiji 4, prorok je rekao, Malahija je rekao da će u zadnjim danima pre nego što dođe kraj sveta doći prorok sa Ilijinim duhom, ali to istinsko tumačenje od Boga je bio dolazak Vilijama Brahama na zemlju.
Amen.
I njegov život i njegova služba je protumačila ta pisma.
Amen.
I kogod kaže, i danas ako hoćete da kažete nekom i neko vas pita kako je, šta znači Malahija 4, vi ga provedite skroz kroz život i službu Vilijama Brahama i recite mu, eto to je to, Bog je rekao da će to uraditi, on je to uradio.
Amen.
Događanje tih stvari je tumačenje tih stvari.
Amen.
I uzmite tu ideju kada razmišljate o dolasku Gospodnje, uzmite tu ideju kada razmišljate o Armagedonu i tim stvarima koji trebaju da se dese, zato što mi mislimo da znamo. Mi mislimo da potpuno znamo kako će se to desiti, ali istinski mi to ne možemo znati. I ljudi će to tek znati i mi ćemo tek to znati kada Bog bude ispunjavao svoju reč.
Amen.
Bog je svoj vlastiti tumač i događanje tih stvari će biti tumačenje tih stvari.
Amen.
To je jedan veoma važan duhovni princip, a mi sada možemo ovdje govoriti, možemo reći da će ljudi biti uspavani, a to se poklapa, ovo Pavlovo proroštvo i poslanice Solunjanima se poklapa sa Isusovim rečima iz Mateja 25. glava, zato što su i mudre i lude device zaspale. Uhvatio ih je sam. A Isus je rekao suprotno tome, stražarite, jer ne znate dan i čas u kojem će doći vaš Gospod.
Amen.
Stražarite, dakle nemojte spavati, ako išto znate o tim vojničkim pojmovima i tim stvarima u vojsci, stražariti znači ne spavati kada su svi zaspali.
Amen.
Biti na nekom mjestu i posmatrati stvari koje se događaju oko vas i gledati da li postoji neka stvar koja može da vas ugrozi, neka stvar koja je potencijalna opasnost za te ljude koji spavaju. Zato što stražar nema odgovornost samo za sebe, onaj koji je na straži, na njega je položena velika odgovornost i za ljude koji spavaju, a oni tu. I zato je Isus Hrist rekao što se tiče zadnjih dana, da će biti vreme jednoga velikog spavanja, jedno vrijeme jedne velike duhovne pospadnosti i mi kada govorimo o tim stvarima, govorimo o mudrim i ludim devicama, bez obzira, mi sada govorimo o svim vernicima, zato što Isus čak ima jednu izjavu i vi je jako dobro znate, zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih se će ohladneti, ona se danas, to se danas i dešava, ali također je rekao da Bog nije skratio ove dane, ne bi se niko spasio. Vidite koliko je opasno vrijeme u kome mi danas živimo. Vidite koliko je duh mlakosti u Laodikeji veoma opasan duh. Vidite koliko je mlakost Laodikeje prokleta stvar da najduhovniji među nama. Uzmite ljude koje, za koje ste potpuno sigurni da su duhovni, koji su vam najveći duhovni uzori u ovoj poruci, da Bog nije skratio ove dane, ni oni ne bi bili spaseni, ali onda Isus kaže, izabranih radi, zbog nas ovi dani su skraćeni. Zbog nas su ovi dani skraćeni, zato što je duh ovoga vremena strahovito opasan duh i njegovo delovanje je upravo na tome da uspava ljude, da ih uspava, da ih načini formalnim ili na drugoj krajnosti da ih načini fanatičnim, ali ne u odnosu na reč.
Amen.
Tako vremenom vi gledate ljude koji će samo ponavljati fraze iz poruke, ali u njima neće biti ni malo vatrenosti, ni malo energije, ni malo žara, ni malo entuzijazma, ničega. Oni će postati ispravni teolozi ove poruke. Na drugom polu te krajnosti imate ljude koji će zaista biti fanatični, ali će svoju energiju trošiti na svakakve gluposti i besmislice. A prorok je rekao da se nevesta Isusa Hrista nalazi u sredini toga puta i da mi moramo ići srednjem linijom. Mi ne možemo upasti ni u kakav formalizam.
Amen.
Da dolazimo na službe, da govorimo citate, da jednim drugima govorimo citate i da budemo samo formalni kršćani. Ali ne možemo upasti ni u fanatizam, da živimo po emocijama i da stalno živimo u nekakvim oblastima i stalno se udaljujemo od reči. Te dve stvari ne mogu da idu i mi treba da se čuvamo tih stvari. I zaista Isus je rekao stražarite, a stražariti znači posmatrati stvari koje se dešavaju oko vas.
Amen.
Upravo posmatrajte stvari koje se događaju oko vas, zato što Pavlovo proroštvo nam daje jednu ovdje utehu, a to je velika uteha, ali vi braćo niste u tami da vas ovaj dan kao lupež zatekne. Ali vi braćo koji ste izabrani, vi nećete biti iznenađeni.
Amen.
Vi nećete biti šokirani, za vas to neće biti šok i iznenađenje, za vas taj veliki prelomni trenutak kada dođe neće biti neočekivana stvar. Vi nećete možda, i to niste tako zamišljali, vi niste imali ideju da će to tako biti, ali jedna stvar mora biti sigurna zato što je prorok Pavle ovdje to napisao, vi braćo koji ste izabrani, koji ste sinovi Boga, sinovi svetla, neće vas taj dan iznenaditi. I neće vas zateći kao lupež u noći.
Amen.
I nećete biti iznenađeni.
Amen.
I nećete biti šokirani i nećete izginuti u svemu. Zato što je jedna veoma važna stvar, oni nisu, ako ste iznenađeni, prva reakcija na iznenađenje je šok i neverica. Dakle, to se desilo, mi to nismo očekivali, to je potpuno iznenađenje i mi se nalazimo u jednom potpunom šoku i mi više ne znamo šta da radimo, mi smo dezorijentisani i možete vidjeti, ovaj svet je bio šokiran 11. septembra kada su muslimanski fanatici oborili dvije zgrade u New Yorku i pobili nekoliko hiljada ljudi. To je bilo jedno potpuno iznenađenje, jedan potpuni šok, jedna potpuna neverica i jedna potpuna dezorijentisanost. A onda samo usmjerite svoju pažnju na prorokovo proroštvo o Los Angelesu i potonuću toga grada i možete li zamisliti kada u jednom jutru nestane nekoliko miliona ljudi, kakvo će to iznenađenje biti i kakav će to šok biti. Zato što ovaj svijet u kome mi živimo, više se to iznenađenje ne odnosi samo na New York, da ljudi koji su živjeli u tome gradu i okolini su bili svedoci toga, za nekoliko minuta od kad se to desilo, to se proširilo po cijelome svijetu, ta informacija je obišla ceo svijet i ljudi, cijela planeta je bila u potpunom šoku i neverici, zato što je to bilo jedno potpuno iznenađenje. Iznenađeni, šokirani, dezorijentisani, ne znaju šta da radi. Stvari su se promijenile, dramatično su se promijenile, drastično su se promijenile, više nikada neće biti kao što je bilo pre nekoliko minuta ili pre nekoliko dana, sve se promijenilo i mi više ne znamo koji pravac zauzmemo, mi više ne znamo šta da radimo, mi ne znamo kuda da usmjerimo svoj život i svoju energiju, ovo je sve jedna velika iznenadna promjena na koju mi nismo bili spremni. Pa ipak njih će taj dan zateći i oni će reći upravo mir je i nema se više čega bojati. Ovo pismo o dolasku gospodnjemu i uznesenju će doći u jednome trenutku, to će bez ikakve sumnje biti jedan iznenadan događaj. Definitivno će biti iznenadan događaj, zato što je ovdje rečeno da to hoće biti. Isus vas je upozoravao da će to doći kao lopov u noći, to znači opet potpuno neočekivano i potpuno iznenadno. Dakle, jedna stvar je sigurna večeras, ja vam ne mogu reći detalje toga događaja, zato što će ih Bog sam objaviti u danu kada se to bude ispunjavalo. Mi ćemo to proživljavati, ja vam ne mogu reći šta će se desiti pre nego što proživimo ono što će se desiti, a vi ćete to proživjeti zajedno sa mnom, tako da sve to nema puno ni smisla govoriti ni obraćati pažnju na to, jer mi nismo ovdje predodređeni da znamo te stvari, te događaje unapred, mi smo predodređeni da proživimo te događaje. To je jedna veoma, veoma važna stvar. Mi živimo proroštva koja su prorokovana za ovo vrijeme. Mi živimo i naš život je ispunjenje proroštva i u stvari dolazak gospodnji uznesenje, mi ćemo biti ispunjenje toga proroštva jer će se to desiti na nama, mi ćemo biti učesnici toga proroštva i ja ne znam kako će se to desiti, ja samo znam da će se to desiti i da mi nećemo biti u potpunosti iznenađeni tim velikim stvarima. Zato što kada znate i kada ste upozoreni, stražar je tu da posmatra stvari oko sebe i da kaže ljudima, ljudi moji, dolazi opasnost na vas, dolaze opasne stvari, dolaze opasni ljudi, dolaze opasni neprijatelji, dolazi opasna vojska, mi treba da se pripremimo, znate, opasna vremena dolaze.
Amen.
Teški dani nas čekaju. I onda kada kažete ljudi, istini, ljudima istinu o danima koje dolaze, o vremenima koje dolaze, i kada vi stvorite time u njima očekivanje tih stvari, i onda oni neće biti potpuno iznenađeni. Iznenađenje je jedna čudna stvar i kroz istoriju, čak u istoriji nacija imate, recimo napad Japanaca na američku vojnu bazu u Drugom svjetskom ratu za Ameriku, celo je bilo, jedno potpuno iznenađenje. Oni su otišli na svoje zabave, na svoje partije koje su imali, a Japanci su ih bombardovali toga jutra i to je bio šok za ljude koji su bili u toj vojnoj bazi, to je bio šok za celu Ameriku, to je bio šok za ceo svet. Desilo se nešto u jednome danu što je promenilo istoriju za sva vreme. Također za Ruse je Hitlerov napad na Rusiju bio jedno potpuno iznenađenje. Oni su sve očekivali, ali nisu očekivali nacističke tenkove toga dana u svojoj zemlji. Probudili su se, a oni sa kojim su potpisali savez o nenapadanju su napali njihovu zemlju, ubijali njihove ljude, dok su oni stajali sleđeni i šokirani. Pa kako se to desi? Nismo to očekivali. Nismo se spremili za te stvari. Niko nas nije ni upozorio na te stvari, ali opet to se desilo iznenada i sada u šoku, dezorijentisani, nekoliko nedelja nisu znali šta će sa sobom i šta da rade. I toliko kažu da je u ratovima taj faktor iznenađenja veoma, veoma bitan. A onda će Gospod Isus Hrist u jednom trenutku, u jednom danu, zato što iznenađenje mora da se desi upravo u jednom danu. To ne može da se dešava nekoliko nedelja, to ne može da se dešava nekoliko generacija, to treba da se desi iznenada u jednom danu i ja sam siguran da dolazi dan koji će zauvek promijeniti ovaj svijet. Dolazi dan koji će zauvek promijeniti ovaj svijet, upravo kada se budu osjećali bezbedno, upravo kao što je bio napad na Pearl Harbor, oni su se jednoga dana, američki vojnici su se spremali za nekakve veselja, zabave, a došli su japanski avion. To je bio kraj jednoga vremena, to je bio kraj jednoga načina života, to je bio događaj koji je promijenio njihove sudbine za uvijek, poslije toga jutra više ništa nikada nije bilo isto, niti je moglo biti isto, a ovaj dan dolaska gospodnjega, ovaj dan uskrsnuća će biti upravo to, jutro poslije čega više nikada, nikada više ništa neće biti isto. Mi smo navikli na jedan svijet, na jedan život, na jedan način života, i u mnogome smo mi postali deo načina života ovoga modernog vremena, čak i na toj pozitivnoj strani. Dakle, kada ne govorimo o grehu, mi koristimo sve mogućnosti ovoga vremena da činimo službu Bogu. Onoliko koliko je nama moderna tehnologija omogućila, mi je koristimo. Ali mi smo postali deo ovoga vremena. Mi smo vernici ovoga vremena. i koristimo i postali smo deo toga vremena, ali ovo vreme se jednom mora završiti.
Amen.
I završetak ovoga vremena će biti, početak toga kraja će biti potpuni šok za ovaj svet. Biblija kaže da je potop u Nojevom vremenu bio jedno veliko iznenađenje za ljude toga vremena, koji su umrli u tome vremenu i koji nisu prihvatili Božju poruku u tome vremenu. Iznenada. Znači što znači iznenada? To znači probuditi se jednoga jutra i živjeti sasvim normalan rutinski život. Živite život koji ste navikli, ustanete, popijete kafu, pročitate nešto iz poruke, pomolite se Bogu, odete na posao, odradite to, dođete, svedočite nekome, radite nešto što ste ceo život navikli da radite. I upravo toga dana ne očekujete ništa posebno da se desi, ne očekujete nikakav poseban dan, nikakav poseban događaj, vi ne planirate to, ali desi se nešto neverovatno.
Amen.
Što zauvek promeni vaš put. Što zauvek utiče na vaš život. Zato što je to bio rutinski dan za vas, ali u Božijem planu, u Božijem kalendaru, u Božijem programu, to je bilo malo drugačije. Dani kada su ljudi sretali Gospoda Isusa Hrista, pa on je pozvao Zavedejeve sinove Jovana i Andriju, mislim, pozvao ih i dok su oni otišli na pecanje, znači što su oni radili, ustali su i rekli su mi danas moramo da lovimo ribu da bi prehranili svoju porodicu, pa to je bio sasvim običan dan.
Amen.
Što se njih sami tiče, sasvim običan dan, ustali su na isto vreme kao i uvek, uradili su iste stvari koje su rutinski radili svakoga dana, onda su sa manje ili više volje otišli na obalu, otišli na more da pecaju, da bi se prehranili i preživeli. Sve su očekivali u svojoj glavi toga dana, ali nisu očekivali da čuju glas Božijeg sina, a upravo se to dogodilo. Jer je to bio rutinski dan u njihovom kalendaru, ali što se Gospoda Isusa tiče i njegovih planova, to što se Zavedejevih sinova nije bio rutinski dan, to je bio dan koji je promenio njihovu večnu sudbinu, to je bio dan kada ih je Gospod Bog pozvao da mu služe, to je bio dan kada ih je Otac Nebeski počeo voditi u večni život. To je bio dan koji je zauvek odredio njihov život. Posle toga jutra kada su pozvani iz te barke u kojoj su lovili ribe, više nikada ništa nije bilo isto u njihovom životu. A desilo se jednoga običnog dana, a oni nisu planirali susret sa Bogom, nisu toga jutra bili nešto puno posvećeni ni religiji verovatno, pa ipak su sreli Boga. Petar, kada je došao da vidi Isusa Hrista, njegova očekivanja nisu bila velika, i on je rekao i prebrakao mi o tome govorio, idem da vidim još jednog velikog učitelja koji se pojavio. On je otišao iz natiželje spreman da osudi to unapred i sve je očekivao, ali nije očekivao da čuje, ti si Simon, sin Joni.
Amen, amen.
To nije očekivao.
Amen.
Pa ipak to se desilo jednoga sasvim običnog dana, bez njegovog učešća, bez njegovog plana, bez njegovog znanja da će to biti tako, desio se događaj, desio se susret koji je zauvek promenio njegovu sudbinu.
Amen.
I ne samo njegovu životnu sudbinu u zemlji, to je odredilo njegovu večnu poziciju u nebu.
Amen.
Ja se sjećam dana kada je ova poruka dolazila u naše živote i kada su to prvi put uzeli u svoje ruke i listali stranice tih propovedi koje je prorok propovedao i prorokovao, sve sam mogao misliti u tome trenutku, sem da će to zauvek promeniti moj duhovni život. U danu kada sam ja uzeo tu knjigu, to je bila još jedna od knjiga koju sam ja čitao sa manje ili više entuzijazma i uopšte nisam imao ideju da će to toliko uticati na ceo moj duhovni život, da će to promeniti moju veru, da će to promeniti crkvu u kojoj sam bio, da će to promeniti sudbine mnogih drugih ljudi. Niste znali šta će to sve proizvesti, ali dobili ste to sasvim jednog običnog dana.
Amen. Amen.
Božje pozivanje je u običnim danima i Božje pozivanje nije u vezi sa vašim planovima. Božje pozivanje je po Božjem predodređenju. A onda i ova stvar. Dakle, on neće da se konsultuje o danu svoga dolaska ni sa ljudima, ni sa anđelima, jer o danu i času niko ne zna.
Amen.
A razlog zašto niko ne zna, zato što Bog smisli neće o tome da priča, vrlo jednostavno. Razumete, vi sada možete otići u molitvu i možete moliti Boga, Bože, reci mi datum tvoga dolaska, I on uopće neće da vam kaže ni jednu jedinu reč, zato što je rekao o toj temi, ja neću da pričam ni sa ljudima, ni sa anđelima, ni sa kim. Vidjet ćete, taj dan će doći kao iznenađenje.
Amen.
I taj dan će doći kao veliki šok.
Amen.
Za sve. Oni ne znaju da će se to dogoditi. U danu kada je William Branham izgovorio pod Božijim pomazanjem proroštvo, ovako govori Gospod, o Los Angelesu, ti koji si se podigao do nebesa i koji sebe nazivaš imenom anđela, do pakla ćeš se spustiti. Kada je to izgovorio, prorok, Božja sila je bila tamo i ljudi su na balkonima vrištali od straha u tome trenutku, iako se ništa nije događalo, ali proroštvo je bilo izgovoreno.
Amen.
Znate li što to znači, prijatelji? Prorok je to rekao, to znači Bog je tako rekao.
Amen.
Sa ustana njegovog proroka izašla je osuda, Božja reč je izgovorena i ona se neće vratiti prazna da ne uradi ono za što je poslana. Ona je poslana da donese sud na zapadnu obalu i ona će to bez nikakve sumnje uraditi. Dok su to slušali, ljudi su padali od straha, bili su preplašeni i trebalo je da budu preplašeni, ali danas su oni tako opušteni zato što veruju da se ništa neće dogoditi. I prosto je zapanjujuće kako ljudi sa osmehom i nekom hladnom zatiželjom slušaju sve te priče o kraju svijeta. Kao da će to njih zaobići. Kao to je to interesantna tema, jedna od tema za beskrajnu priču, za beskrajne analize, za beskrajne duhovite razgovore u skafu. Kao da to nije sudbinski važna tema. Ako su zadnji dani, ako je zadnje vreme, ili ćeš biti odnesen u Božjem uznesenju, ili ćeš živjeti u velikim patnjama ovdje na zemlji, nešto od toga će se tebi lično desiti.
Amen, amen, amen.
Ova proroštva Biblije za zadnje vreme neće se ispunjavati na nekim drugim ljudima koji treba da se rode. Ova proroštva će se ispunjavati na ljudima ove generacije.
Amen.
Oni su predodređeni da ispune ova proroštva. Bilo da su Boži izabranici za uznesenje, bilo da su luda devica za patnje, bilo da su nevernici za sud, na njima će se ispunjavati ova proroštva i ljudi bi danas trebali da budu zainteresovani za to više nego ikada u svome životu.
Amen. Amen.
Pogledajte današnje vreme. Pogledajte današnje ljude. A znate da Biblija u knjizi Otkrivenja veoma oštro i grubo govori o ljudima koji su bogati i koji su se kurvali sa bludnicom i koji su sklapali financijske aranžmane sa Vatikanom i sa rimskim sveštenstvom. Znate što je pismo reklo o njima? Ponovo imate faktor iznenađenja, oni će jaukati i naricati za gradom Vavilonom. I znate šta će reći? Jao grade, jer u jedan dan, samo u jedan dan, samo u jednome danu je propalo toliko ogromno bogatstvo. Samo jedan dan, prijatelji, oni će tupati svoje kose sa glava, njihovi bankarski računi, akcije i sve što imaju na berzama i koje kuda, neće značiti apsolutno ništa i sve će to biti uništeno i sve će to postati prah u samo jednome danu. Nije Biblija rekla da će Bog to uništavati generacijama, ona im je veoma jasno rekla, u jedan dan.
Amen.
Će propasti toliko bogatstvo. A onda na toj pozitivnoj božanskoj strani imate proroštvo o Izraelu da će to biti nacija koja će biti spasena na veličanstven način također u samo jednome danu.
Amen.
Dragi Bože, mi pričamo o Izraelu i među vernicima poruke se sa puno simpatija, sa puno ljubavi govori o Izraelcima, o pravim Izraelcima i to tako treba da bude. Zato što ćemo mi živjeti u večnosti sa tim ljudima i oni će biti deo večnoga grada, oni će biti deo večnoga Božjega poretka, oni će deliti večnost sa nama i mi zaista treba u svojim srcima da imamo ljubav prema tim ljudima i mi veoma mnogo pričamo o njima i mi veoma pričamo i mnogo želimo njihovo spasenje, jer njihovo spasenje znači naš odlazak sa ove zemlje, ali ja ću vam reći, oni će svi zajedno biti spaseni u jednom, u samo jednom danu. I prorok je to video, ne William Branham, nego starozaveti prorok je to video i rekao je, i zaista je govorio, jao, pa gdje to ima, pa gdje se to desilo, kad se to desilo, u jedan dan, samo u jedan dan, Bog je uradio to.
Amen.
2000 godina su im bile zatvorene oči, ali onda će se to desiti, prijatelji, u samo jednome da... Kada Bog nešto odluči da uradi u ovakvim stvarima, znate, njemu ne treba, njemu ne treba puno vremena, onda sredit će on te stvari u samo jednome danu, on je Bog. Naricat će za Vavilonom i govoriti o njegovom bogatstvu i tupati svoju kosu sa glave koliko je to njima značilo i koliko je njihovo srce bilo u tome. Ali u samo jednome danu, u samo jednome danu, toliko bogatstvo pljačkano vekovima će postati. U samo jednome danu. Izrael će da bude spasen u samo jednome danu, uznesenje i vaša promjena će se desiti vjerovatno vama lično u samo jednome danu. Možete li zamisliti to? Taj dan sa božanskim obećanjem u proroštvu apostola Pavla neće vas zateći kao lopov u noći, jer vi niste deca ovoga svijeta, vi ste Božji izabrani ljudi. Ne znate detalje toga, ja vam ne mogu reći detalje toga, ali jedno znam, u šoku nećete biti. Sada kada se nešto desi iznenada, to privuče pažnju svih ljudi. Šok, neverica. Ono što se desilo u Americi 11. septembra je upravo to proizvelo, iznenađenje je proizvelo šok. A onda kada se ljudi nalaze u šoku, oni više nemaju vremena da posmatraju bilo šta oko sebe, sem stvari koja ih je šokira. I onda danima, nedeljama, nije se govorilo u celoj Americi i u celom svetu ni o čemu drugome, sem u onome što se desilo kada su dva aviona srušila dve zgrade. I kada je poginulo nekoliko hiljada ljudi, znate, ali o tome se u celome svetu pričalo nedeljama posle toga. Ja sam toga dana bio u poslu i neko je prošao i donio je tu vest. I od tog trenutka pa sve do kraja moga radnog vremena toga dana samo se o tome priča. Zato što je to bilo iznenađenje, šok. I više nije bilo vremena ni mogućnosti da usmere svoju pažnju na bilo šta drugo osim toga. I tako će biti. I sada možemo samo otići samo za trenutak do vremena kada su razapeli Isusa Hrista. Desila se velika stvar. I upravo se dešavala velika stvar. Ali onda kada je Isus razapet, nebesa su se zamračila, zemljotres je došao na Jerusalim i to je odvuklo njihovu pažnju na sasvim drugu stranu.
Amen.
Bez sumnje mnoge kuće su bile porušene iz temelja. Bez sumnje, mnogi ljudi su ostali toga dana bez svojih domova, zemljotres se desi. Desio se i u Japanu zemljotres nek tako davno i vidjeli ste, to je bilo iznenada, to je bilo šokirajuće za ljude i to je usmerilo pažnju celog sveta na to mjesto. I upravo, ne jedan čovjek, ne dva, ne 10 i ne 50 ljudi, milijarde ljudi je nedeljama gledalo i slušalo samo o Japanu i o nuklearnoj elektrani. Ništa drugo ih nije zanimalo, ništa drugo nije dopiralo do njihovog uma, ni na što drugo nisu obraćali pažnju, njihov fokus, njihov pogled je bio na tome. I što se desilo u danu Isusovog razapinjanja, desio se zemljotres i oni su otišli sa Golgote tražeći, idem da vidim da li mi je majka živa, idem da vidim da li mi je dete živo, idem da vidim da li mi je muž živ, idem da proverim da li mi je porodica živa, i ako su snašli žive, oni su bili srećni, više ih ništa drugo nije zanimalo. I zato vam kažem večeras, držite fokus vašeg pogleda ne na stvarima na koje mase gledaju, držite fokus na obećanje. Na obećanje njegovog dolaska. Očekujte ispunjenje ovoga proroštva. Budite sigurni da to će doći na za vas neočekivani način. Tako niste zamišljali, tako niste mislili, ali nekako će se desiti. Bog će to izvesti na svoj vlastiti način, ali nećete biti iznenađeni i šokirani sa ovim svijetom. Kada je japanska nuklearna elektrana toliko šokirala svijet, Kada su dve zgrade koje su uništene u Americi i nekoliko hiljada ljudi koje je poginulo tako i toliko šokiralo ovaj svet, možete li misliti šta će ispunjenje proroštva Viljama Brahama na zapadnoj obali kada se to desi? Možete li misliti i možete li čak i zamisliti kako će svet toga dana da izgleda? Da li će ikoga biti briga za Božije obećanje? Da li će iko razmišljati o uskrsnuću? Da li će iko toga dana razmišljati o uznesenju? Ne. Njihov fokus će biti prema zapadnoj obali. Oni će pričati samo o tome što se toga dana desilo, ali vi nemojte tih dana i toga jutra gledati na te stvari, zato što će se u vašem životu desiti nešto mnogo, mnogo, mnogo važnije.
Amen.
Neće biti i nema važnijega dana u životu nevese zadnjega vremena i nema zanimljivijega dana. I možete li zamisliti to jutro, vi se probudite i nešto se desi, uskrsnuće se desi, neko vas posjeti, sa nekim razgovarate. Dakle, neće to biti, prijatelji, u to sam siguran, virtualne osobe koje će doći u vizijama da ih vi gledate na natrijorodan način. To će biti ljudi koji će imati proslavljeno telo, onda vi ćete njih moći dodirnuti, vi ćete sa njima moći razgovarati, vi ćete njih sa njima se moći rukovati. Oni će biti uskrsni ljudi koji su se vratili na zemlju da bi Bog ispunio svoje obećanje. To će biti veliko jutro i za njih. Jer kada se ljudi nalaze na zemlji, oni čeznu da odu u nebo, a onda kada se nalaze u nebo, oni čeznu da se vrate na zemlju. Jer je Bog stvorio čovjeka da živi u svim tim dimenzijama, i onda ako živite u samo jednoj od tih dimenzija, što je ova zemaljska, vi morate čeznuti za nebeskom, jer ste predodređeni da i tamo živite. A onda ako uđete u svoju teofaniju i živite pod Božim oltarom, pa vi čekate dan kada će se Isus vratiti na zemlju, a vi ćete se vratiti u uskrsnuću da uzmete svoja proslavljena tela, oni žele da se to desi isto onoliko koliko i mi. Kada je William Brakan bio u nebesima, oni su počivali i oni su mu rekli: mi čekamo. Oni zaista čekaju taj događaj, zato što će to promijeniti i njihov život. Oni su bili na mestu počivanja, na nezamislivom mjestu, kako kaže prorok, vi ne možete zamisliti. I znate što je on govorio o tim stvarima, vi ne možete zamisliti, to je uzvišeno plus i uzvišeno iznad toga, i nisu postojale reći u ljudskom jeziku kojima je on mogao objasniti to mjesto. Pa ipak, oni su željeli da se vrate nazad, zato što ih je Bog stvorio da budu deca zemlje i deca neba, da žive u zemaljskom i nebeskom telu, da imaju telo kao što je Isusovo proslavljeno. Ali toga jutra svi ti ljudi koje je William Brakan video pod oltarom će posjetiti ovu zemlju, jer će im Bog dati njihova proslavljena tela. To je tako veličanstvena stvar. A vi ih nećete vidjeti u snu, vi ih nećete vidjeti u viziji, vi ih nećete vidjeti u nadprirodnoj objavi. Vaši oči će ih gledati, ne drugi. Vaše oči će ih gledati, ne neke drugi. Vaše oči. I ne samo da ćete ih gledati, nego ćete biti promijenjeni u vaše proslavljeno telo.
Amen.
Ako imate dva neočekivana događaja, dva istina, da Los Angeles za nevestu neće biti neočekivan događaj. Ali i kada se desi, nas neće zanimati detalji tih stvari. Znate, i nekada ljudi, kada razmišljaju o tome, misle da će utonuće Los Angeles, da će istoga jutra da dođe uskrsnuće. Mi ne znamo da li će biti tako ili ne. Prorok nije rekao da će biti tako, nije rekao ni da neće biti tako, ali u jednu stvar sam siguran, kada se to desi, to neće zaokupiti pažnju čovečanstva na nedjelju dana. Toga dana i posle toga dana, ovaj svet, ovakav kakvog ga mi znamo za ovih 50 godina, naših 50 godina posle Drugog svjetskog rata, i ovaj svet u kome smo se mi rodili, koji smo se rodili posle toga rata i živjeli u njemu, više nikada neće biti ovakav. Sve će se zauvijek promijeniti. U trenutku, u jednom danu, kao što je Hitlerov napad na Sovjetski savez promijenio svijet zauvek, kao što je japanski napad na američku vojnu bazu promijenio svijet zauvek, potonuće Los Angelesa i ispunjenje prorokovog proroštva o kraju toga grada i o kraju Hollywooda u tome gradu će promeniti svet zauvek i više nikada neće biti ovakav u kakvom mi sada živimo. Stvari će se zakomplikovati, stvari će se promeniti, ali nikada nemojte dozvoliti sebi da vas utisak koji će svet imati o tome događaju ponese. Zato što u tim danima, dok svet bude pod utiskom svega toga, desit će se uskrsnuće. Neočekivano, nezapaženo. Znate, kada je fokus ljudske pažnje usmeren na nešto i kada samo gledaju na to, može da se dešava bilo šta oko njih, oni to jednostavno neće primijetiti. Više ih to ne zanima. Oni su pod utiskom velikoga događaja. Ali ono što je veliki događaj je za svet, mali je za Boga, a ono što je mali događaj za svet, veliki je događaj za Boga. I nas su ovi dani neće potpuno iznenaditi. Bez obzira, mi gledamo na zaoštravanje među političarima, među velikim silama, gledamo na sve te stvari, ali budite sigurni, svi oni sarađuju međusobno i niko se ovoga trenutka, ali baš niko, u svetu ne boji nuklearnog rata. A to je ono što ih čeka. To je tačno ono što ih čeka. Niko ne misli da je to realno više. Pre možda 20 i 30 godina dok je Rusija bila u punoj snazi, to izgledalo kao veoma moguće i ljudi su se bojali nuklearnog rata, ali onda su se desile te promjene, pad komunizma, ljudi se toga više ne boje i niko vam danas neće reći da je to realna opasnost. Ni političari, ni ljudi, ni eksperti, niko. Ali Biblija upravo to kaže, jer kada oni kažu mir je i nema se šta više bojati. Bilo je vremena u ovih zadnjih 50 godina kada se sve tresao, bila je kubanska kriza i čak je prorok bio pod utiskom te velike nuklearne krize između Rusije i Amerike i on je govorio i rekao je, prva bomba ne može pasti dok smo mi ovdje na zemlji. Pre toga mora doći uznese. Znate, oni su se bojali. Vidite, oni su se bojali 63. ili koja je to bila godina prva, mislim da je 61. bila, sve se tresao pred opasnošću nuklearnog rata. Tresli su. Nije bilo čovjeka u tome vremenu koji nije sa napetošću uslušao vesti da li će se Kennedy i Hrušov dogovoriti ili će sve otići u vazduh. Zato što je to tada bila veoma realna opasnost i ljudi su se toga bojali. Kroz sve vrijeme hladnog rata ljudi su se toga bojali, ali danas. Danas ih pitaju. Da li se vi bojite ljudi, gospodo, nuklearnog rata? Oni će vam neći reći ne. Političari su prevazišli tu opasnost, više nema razloga za strah. Svi oni sarađuju, svi ti vodeći političari grade svjetski mir. I nema razloga da se mi bojimo. Da li se oni boje dan? A pazite sada da čitamo ponovo to pismo, jer kada oni kažu, ne mi, ne Bog, ne ni Božji prorok, nego kada ljudi, mase kažu, mir je i nema se čega bojati. Da li se danas neko ozbiljno bavi strahom od nuklearnih bombi? Da li danas neko ljudsko biće ustaje i to je za njega ozbiljno pitanje, bit će nuklearni rat? Ne. To je za njih prevaziđena opasnost. Njihovi genijalni političari su sve to prevazišli, oni grade nekakve svjetske odnose i svjetsku vladu, nema se više čega bojati, gotovo je to vrijeme, prijatelji, kažu oni. A prorok im kaže, onda će iznenada, ponovo, iznenada, vrlo iznenada, šokantno ponovo, desit će se nešto veliko, iznenađujuće i šokantno, doći će pogibao na njih, kao Bog na trudnu ženu. A oni to govore. Dakle, čega ovi ljudi, ovaj sve treba da se boji? Prorok je rekao da je čak učešće u Noevom vremenu kada je došla veliki potop, da je nekakva nuklearna bomba bila lansirana koja je to sve prouzrokovala, i rekao ima tih izjava da će ljudi uništiti sami sebe i da Bog u stvari može dopustiti da civilizacija sama sebe uništi.
Amen.
Čega je realno da se ljudi danas boje? Pa svoje vlastite pameti koja ih je dovela do toga da naprave more atomskih bombi, a samo 2-3 od njih su dovoljne da unište ceo svet. I svako normalan bi se toga bojao. Mi kažemo živimo u vremenu kompjutera, živimo u vremenu interneta i Facebooka i mobilnih telefona, i to je fascinantno. Nemojte zaboraviti, kažu pritiskom na dugme vi možete kontaktirati bilo koga u svetu, čiji broj imate, i to je tačno, ali nikada nemojte zaboraviti, pritiskom na dugme samo jedna osoba može uništiti ovaj svet. Jedna. Samo jedna osoba može uništiti ovaj svet. Samo jedna osoba. A ljudi se toga više ne boje. Za njih je to prevaziđena opasnost. Za njih je to prevaziđena stvar. Ne. Nema više opasnost. Da li se zaista oni boje nuklearnog rata? Ne. I neće se bojati dok nešto iznenada ne dođe na njih. Kao porođajni bol na trudnoći. Cijela njihova energija je danas usmerena na to da spriječe Iran da dobije nuklearno oružje, ali se niko zaista ozbiljan u svijetu ne boji nuklearnog rata. Ni ozbiljan, ni neozbiljan, to je za ljude istorije. A onda će doći iznenađenje. Onda će doći šok. Dan koji će promijeniti svijet. Samo jedan dan. Samo jedno jutro će za sve biti iznenađenje, osim za one koji su sinovi Boži. Jer nas taj dan neće iznenaditi.
Amen.
Nas taj dan neće iznenaditi.
Amen.
Kada se dese tako velike i nagle promjene u čovečanstvu i kada se vremena promjene, svako pojedinačno može da pogleda i mora da razmisli šta će sa svojim životom. Način na koji je živeo do tada, više ga neće moći živjeti. Ljudi u Americi su imali jedan način života pre nego što ih je Japan napao, ali onoga jutra kada ih je Japan napao, svako od njih se suočio sa time da njegov lični život više nikada neće biti isti kao do toga jutra. Puno toga je bilo moguće, puno toga je bilo moguće ljudskim životima, ali jedna stvar je bila nemoguća, više nikada nisu mogli biti bezbrižni i bahati. Toga jutra sa time je bilo gotovo. Njihovi muževi i sinovi su odlazili u rat. Vraćali su se mnogi od njih mrtvi iz toga rata. To je uticalo na svakog u Americi, od predsjednika do zadnje bebe koja se rađala u tom vremenu. To je uticalo na generaciju koja je došla posle toga velikog rata. To je uticalo na sve i to je promijenilo živote svih ljudi. A desila se nagla promjena, iznenadna promjena u samo jednome danu. Zamislite, dakle, ovdje Pavle kaže, koristi množinu, jer kada oni, ovdje prevod kaže reku, kada oni kažu, ne jedan čovjek, nego kada masa ljudi kaže, kada mase kaže, došlo je blagostanje, došao je mir, došao je procvat, došao je prosperitet, vi kažete ekonomska kriza, to nije ljude pomerilo iz toga stanja. Kriza je najava velikih stvari, ali to ljude suštinski nije dovelo u strah. Oni svi zajedno masovno viču i kažu nemamo čega da se bojimo. Nema uništenja sveta. Nema nuklearnog rata. Nema Armagedona. Nema ništa od biblijskih proročanstava. Nema ništa od tih stvari. Svet se smirio, svet se umirio. Politika se umirila. Ratovi su zatihnuli. Nema više ozbiljne opasnosti od katastrofe. A onda iznenada. U samo jednom jutru će se sve za ovaj promijeniti. I kada se to desi, ljudi će svako od njih u drugim okolnostima morati razmišljati o svojoj budućnosti sa jednom dubokom svešću da poslije toga dana više ništa ne može biti. Baš ništa. Neće se više moći živjeti na stari način. Neće moći kao fiksirane, kao fokusirane budale da gledaju u Hollywood i da ne pomeraju svoj pogled sa Hollywooda i sa onoga što dolazi iz Hollywooda, jer Hollywooda više neće biti toga ju. Neće više moći da otvaraju magazine, da čitaju živote, istoriju života popularnih i velikih zvezda Hollywooda, zato što će u moru toga okeana sve te zvezde da izginu i da završe svoj život i više se o njima neće moći pisati kao o živim ljudima, ili više neće biti tu. I više neće moći da se živi kao što se živelo i u novim, drugačijim okolnostima. Mase ljudi, svako pojedinačno će morati planirati svoj život, šta ću sam sa sobom, šta ću sa porodicom, šta ću sa djecom, šta ću sa bilo kim. Stvari su se zauvek promijenile. Što se tiče ljudi u crkvama, oni će morati također da se suoče sa tom stvari. I te kako će morati da se suoče sa tom stvari, zato što odbijaju danas masovno da se suoče sa ovom porukom. A onda kada dođe taj veliki dan i kada to iznenađenje i taj šok dođe, oni će morati da se suoče sa jednom vrlo gorkom istinom, da njihov život nije bio dostojan evanđelja i da oni moraju da prođu kroz velike nevolje, da oni moraju u bitno drugačijim okolnostima da se približe Bogu nego što su to mogli da. To je veoma teško da se kaže. Danas da bi došli do Gospoda Boga, izvinite, vama je potrebno nekoliko minuta vaše iskrenosti, ništa više.
Amen, amen, amen.
Zamislite to. Danas da bi došli do Boga, danas da bi ljudsko biće došlo do Boga, potrebno mu je 5 minuta iskrenosti. Da sa slobodom dođe do prestola milosti, da bi našao milost u danu kada mu je ona potrebna. Znate, mi živimo u vremenu kada Bog čeka, gotovo moli ljude da dođu. Dođite svi koji ste umorni, koji ste opterećeni, dođite, dođite, dođite. A onda? U jednom drugom danu, kada se sve te stvari dese, u bitno drugačijim okolnostima, ljudi će morati da se obraćaju tom Bogu. U bitno drugačijim okolnostima. Bitno drugačijim okolnostima. Oni će govoriti gorama, planinama, padnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta. Padnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta. Zato što je došlo vrijeme Božijeg suda i onda će svoj lični odnos sa Bogom u tim danima morati graditi na mnogo drugačiji način nego što to rade danas. Zato što to neće biti Bog koji sedi na prestolu milosti, to je Bog koji je došao da sudi ovome svijetu. A oni će morati shvatiti neke veoma gorke istine, dok smo imali šansu da dođemo do Krista, mi smo promašili i danas moramo da platimo cenu toga odbijanja. Neko je rekao, mislim da je jedan propovednik, kaže kada bi promašio uzdesenje, prvo što bi uradio, otišao bi na ulicu i rekao bi svima. Šta se desilo? Dobro. Može i danas to isto da uradi, da kaže svima da je Bog poslao proroka, nema nikakvih prepreka u tome. Ali je odaziv ljudi bitno drugačiji. Danas su nezainteresovani, danas ih je baš briga, danas ne žele da čuju o svemu tome. Ali u danu kada se taj događaj desi, tražit će Boga, vapit će za Bogom, bit će gladni i žedni milosti, ali milosti više neće biti, ali zapamtite, to su bitno drugačije, suštinski drugačije okolnosti. To je, prijatelji, jedna užasno teška promjena za ljude kojima treba spasenje. Proći kroz velike nevolje. Znate, neće apstraktni brojevi prolaziti kroz velike nevolje, nego ljudi koje vi gledate, a hodaju danas u ovome zemlju. Ljudi sa kojima ste vi sedeli u denominacijskim crkvama, oni će prolaziti kroz te velike nevolje i onda u bitno drugačijim okolnostima će morati da razmišljaju o Bogu. I morat će da se suoče sa tim, da kada nisu našli 5 minuta iskrenosti na zemlji da prihvate poruku i Krista u njihovom vremenu, morat će se suočiti sa tim da je cena njihov vlastiti život. To je strašno. Ali znate šta? Ono što čovjeka navodi da se trese kada razmišlja o tome, bukvalno se možete tresti dok razmišljate o tome, jednoga jutra ljudi će se probuditi bez da je Bog na prestolu milosti. Dragi Bože, vi možete zaspati i da još uvijek vaša molitva bude prihvaćena, ali onda toga jutra će se nekakav prelom, nekakav strašan događaj desiti i više neće moći da se nađe sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. O Bože, taj sveštenik toga jutra više tamo neće sedeti, a sedeo je 12 sati ranije.
Amen.
Samo da su našli dovoljno vremena i iskrenosti u svom srcu. Samo da su našli dovoljno vremena i iskrenosti u svojim srcima. Vi mislite da imate puno vremena da se obratite Kristu. Vi mislite da je puno vremena pred vama. Vi mislite da će vas on doveka čekati. Vi mislite da je sve ovo vreme ovoga sveta vaše, možda i jeste, ali znate, kada Bog jednoga dana ustane sa toga prestola i kada se ovaj veliki prelom desi, morat ćete da položite svoje vlastite živote da bi sačuvali svoje duše. Duboko svesni da ste propustili da sedite na prestolu sa Kristom. Morat ćete platiti mnogo veću cenu za mnogo manje. To je istina. A danas? Danas da bi došli do Krista potrebno je 5 minuta vaše dobre volje, 5 minuta vašeg tako dragocenog vremena koje ne možete da mu posvetite, 5 minuta iskrenosti i ništa više, jer sedi sveštenik na nebesima još uvek.
Amen. Amen.
I čekaj. A nagrada za 5 minuta iskrenosti i pokajanja i za jedan odvojeni dan radi krštenja u njegovo ime, u ime Gospoda Isusa Krista, nagrada za to, nagrada je za izlazak iz Babilona i poslušnost njegovoj reči je da sedite na prestolu kao što je on pobedio i seo na otvoj presto, velika nagrada za tako malo. A u velikim nevoljama će biti velika cena koju će ljudi morati plaćati za mnogo, mnogo manje. Boreći se, suočeni sa besom Rima, suočeni sa Satanom koji je došao na zemlju, suočeni sa potpuno ludačkim svetom koji će utonuti u potpuno i kompletno ludilo, jer više neće biti ni traga Svetoga Duha među paganima, boreći se bez krvi Isusa Hrista na prestolu, boreći se bez Svetoga Duha u svojim srcima, boreći se za goli opstanak. To je ono što čeka ljude posle toga dana u duhovnom smislu. To je ono što čeka ljude u toga dana. Ali hajde da razmišljamo potpuno pozitivno u ovome proroštvu, ali i vi braćo. Dakle, istinski da vam kažem još jednu stvar, to jutro. Će biti jutro kada će sa očiju denominacijskog religioznog svijeta pasti koprena. Slepio. I oni će konačno jasno vidjeti šta su uradili. Oni će konačno vidjeti šta su uradili. Znate zašto? Jer Satana više neće imati ni jedan jedini razlog da ih vara. Jedan jedini razlog da ih vara. Oni su uradili ono što je on želao. Oni su doveli svoje živote do velikih nevolja. Oni su propustili da prihvate Krista. I on više ne mora da ih vara. On će povući svoje pomazanje sa njih. I kada Satana povuče svoje pomazanje, ljudi će jasno vidjeti. Vrlo jasno. Zašto oni danas ne vide? Zato što se ispunjava također proroštvo apostola Pavla, da zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž.
Amen.
A ta jaka sila prevare je duh koji pomazuje te ljude. I zaista me oduševljava izjava brata biskupa koji je rekao u jednoj propovedi, Satana je poslao takvo pomazanje da nenormalne stvari izgledaju ljudima normalno. Ali to će izgledati tako samo dok je pomazanje ispakla na njima. A kada ih Satana iskoristi i kada ode, oni će moći jasno vidjeti. Zašto danas ljudi tako se grozničavo bore za prava homoseksualaca i za prava lezbejki? Zato što je pomazanje ispakla na njima da im nenormalne stvari izgledaju normalno. I sve logično deluje dok su pod pomazanjem. Dok su pod utjecajem toga duha, ali jednoga dana kada taj duh ode, oni će jasno vidjeti. Više nema slepila na njim. Satana više ne mora da se trudi oko njih, on ih je prevario i on ide dalje. Pokazujući svoje prave boje, koji ćete biblijski primjer toga, uzmite Judu. A što ste obrili?
Amen. Amen.
Zato što je video istinu.
Amen.
Ja sam izdao pravednu krv.
Amen.
Je li to uradio? Jeste.
Amen.
Zašto to nije video 5 sati ranije?
Amen.
Zato što je Satana pomazivao njegov um, njegovo srce, njegovu dušu, njegove emocije, zato što je bio potpuno, kompletno pomazan Satanom i Satana ga je zaslepio da ne vidi što radi.
Amen.
Ali onda kada ga je iskoristio kao neku lutku u nekom igrokazu ili u nekoj kompjuterskoj igri, i više mu nije bila potrebna, on je jednostavno njega škartirao. I to je tačno ono što Satana radi sa svojim sinovima, iskoriste ih za zlo delo i onda ih škartira kao nepotreban otpad. Šta se to desilo, prijatelji, da je Juda mogao vidjeti da je izdao pravednu krv? Da li je Sveti Duh možda došao do njega? Ne bih rekao.
Amen.
Znate šta se desilo? Jednostavno Satana koji ga je obuzeo i pomazao je, otišao svojim putem, a njega je ostavio sa normalnim ljudskim umom da vidi stvari. Zašto ljudi danas u religioznom svetu tako besmisleno i glupavo osporavaju da je William Rakan bio Božji prorok?
Amen.
Treba samo vidjeti šta prorok radi proroku. Šta prorok Božji radi proroku u ime Gospodin. Kako da znamo da je taj čovjek Božji prorok? Pa zato što on kaže, to se desi. A kako je to moguće onda ne vidjeti i tako masovno ne vidjeti? Zato što je duh prevare na njima, zato što je pomazanje prevare na njima, zato što su pomazani paklom i ne mogu da vide ništa osim onoga što im demoni pakla dozvoljavaju da vidi. Ali onda jednoga jutra, dobro, zašto pakao sada je protiv ove poruke, pa da ne bi došli uznesenje? Da ne bi naslijedili obećanje. Ali onda kada jednoga jutra sam Satana bude siguran da ih je doveo do velikih nevolja, nastupilo je vrijeme velikog nevolja, počele su velike nevolje, i on će reći, ja nemam više nikakve potrebe da se bavim ovim ljudima, nemam više nikakve potrebe da ih zaslepljujem, on će se prosto povući dalje, a oni će ostati sa svojim normalnim umom, normalnim razumom, okrenuti se oko sebe i vidjeti kako se mogu da ne vjerujem. Kako sam mogao da ne vjerujem da to nije bio prorok? Čuo sam o tome. Čitao sam o tome. Pričali su mi o tome. Mislio sam da imam Svetoga Duha. Evo me sada ovdje. U ovim velikim nevoljama, bez Svetoga Duha, bez ničega, oda. Morat će tada da razmisli o svome ličnom odnosu sa Bogom u bitno drugačijim okolnostima. Bitno, bitno, sudbinski drugačijim okolnostima. U okolnostima kada će se Božji bes prolamati ovim svijetom. U okolnostima progona. U okolnostima kada će taj duh koji ih sada vara, e onda će da ih ubija, je toga dana, toga jutra, kada se taj veliki događaj desi, vrijeme prevare je završeno. Izaći će mnogi lažni proroci da bi prevarili same izabrane. Ako je moguće, izabrani neće biti prevareni. Mi nismo prevareni, ali ovi koji su prevareni toga jutra u velikom nevoljama, prvoga jutra velikih nevolja, u jednom drugom vremenu i u sasvim drugačijim okolnostima će vrlo jasno vidjeti šta su radili. U vrlo jasnim okolnostima će vidjeti šta su radili. Ljudi kada su razapeli Isusa Krista, razapeli su ga, ali su bili euforični samo dok on nije umro. A čim su ga ubili i čim su uradili ono što je Satana želeo da oni urade, oni su vidjeli. Ubili smo nevinoga čovjeka. Pa zašto ste ga ubili? Zato što ste bili pomazani da to uradi. Ali pošto ste to uradili, taj duh je otišao sa vas, ne zato što vas ceni ili zato što mora, nego zato što vas je iskoristio kao beznačajne krpe. I ostavio vas je za trenutka bez tog pomazanja da možete jasno vidjeti šta ste uradili, šta je ljude uradio, otišao i ubio. U jutru velikoga neba, u tom jutru sa prevarom je gotovo. Toga jutra će svi početi da se suočavaju sa posljedicama svojih sadašnjih izbora. Jer sada birate da li ćete prihvatiti poruku za vaše vrijeme. A prihvatiti poruku znači prihvatiti Krista. A toga jutra ćete se suočiti sa posljedicama, sa rezultatima vašeg sadašnjeg izbora. Za nas to neće biti iznenađeno. Toga jutra ili tih dana mi ćemo ići uzneseni. I za nas to neće biti potpuno iznenađeno. Da li taj princip možete vidjeti, imate ih, čak evo sada samo ću to spomenuti još za kraj, za vrijeme Miheja proroka, kada je lažljivi duh izašao pred Gospoda i rekao ja ću doći i bit ću lažljivi duh u svim njegovim prorocima. I 400 proroka je vikalo u jedan glas, idi Ahabe, ratuj, potpuno slepi. A onda kada se nešto desilo, svi su vidjeli. Ali je bilo kasno. Mi smo danas suočeni sa zaslepljujućim duhovima koji dođu na ljude i onda im suze duhovni pogled da mogu vidjeti samo stvari onako kako im Satana daje da vidi.
Amen.
I tako sede u crkvama misleći da imaju Svetoga Duha kada ga ne.
Amen.
Sede u crkvama misleći da su spaseni kada nisu.
Amen.
Sede u crkvama misleći da su hrišćani kada su pagani kršteni u tri Bog.
Amen.
A zašto to ne vide? Jer je pomazanje ispakla na njim.
Amen.
I toga jutra će zaista da se suoče sa time. Šta to znači biti iskorišćen?
Amen.
I biti u Satanino ekonomiji krpa bez značaja. Iskorišteno stvorenje. Zato što je Juda bio? Iskorišteno stvorenje.
Amen.
Satana ga je samo iskoristio da bi izdao Hrista. I da bi Hrista doveo do Golgote. A onda ga ostavi. Kao isteđenu krpu. Potrebio sam te i više mi ne trebaš. To što je uradio sa jednim čovjekom tada, uradit će sa milionima. Dok ste bili tu na zemlji, dok ste imali šansu, ja sam uspio, zamajavao sam vam sa jezicima, sa emocijama, sa trojstvom, sa ovim, sa onim, da bih doveo vas do ovoga jutra, da ste beznadežni. Ali sada ste stvarno dovoljno isceđeni i više mi ne treba. A što se neveste tiče, ona nije prevarena, ona gleda na obećanje, jer taj dan nas neće iznenaditi. Taj dan će nas preobradovati nego što će nas iznenaditi. Zato što je prorok rekao da dolazi vrijeme velike radosti za vernika i vrijeme velikog plača za one koji idu u velike nevolje. Sada su stvari poslužene drugačije. Vernici su u manjini, vernici su kritikovani, vernici su siromašni, vernici teško rade da bi zaradili za svoj život i za svoju egzistenciju. Ljudi koji žive denominacijske živote uspevaju i čini im se da im sve ide od ruke, ali to jutro, samo jedno jutro će zauvek promeniti te stvari. Koliko je daleko to jutro, prijatelji, samo Gospod Bog zna na nebesima.
Amen.
Ali ja zaista očekujem jutro koje će biti prelom ovom svijetu. To nije dugotrajna ekonomska kriza koja najavljuje nešto i koja polako spušta strah na ljude znajući da ih ne čekaju dobra vremena. Ali će biti jedno veliko iznenađenje. Jedno najveće iznenađenje istorije. Jedno najveće iznenađenje i jedan najveći šok za ovaj svijet. Šta i kako, ja ne znam. Detalje toga niko ne zna. Gledat ćemo svojim očima i uveriti se.
Amen. Amen.
Ali danas držimo svoj fokus na obećanje. Držimo svoj pogled na reči. Jer kako ćete ikada prepoznati čovjeka, znate, on može da, zaista taj dan uznesenja može da bude nevjerovatan. Bog je išao sa ljudima za Emaus, oni ga nisu prepoznali, zato što je on imao sposobnost da sakrije svoj fizički izgled. Šta i kako je to uradio, nemam pojma, ali on je to uradio. Oni su hodali sa njim, nisu znali da je to on. Nisu znali. A jedino što im je bilo zajedničko je reč. Jedino po čemu ćete prepoznati, otkud vi znate, može da se desi da dođe neki čovjek, možda ga vizualno čak nećete mnogo ni razlikovati od ljudi oko vas koji šetaju. On će biti čovjek u uskrsnuću. Će moći da uradi ma šta. Neće doći Teofanija do vas, on će moći da uzme ljudsko delo, da se obuče, moći da uradi što god hoće. Ali ako ga nećete fizički, vizualno prepoznati da je on čovjek koji je došao iz raja gospodnjeg, jedna stvar znam da će vam biti zajednička reč. Reč. Reč Božija. Reč Božja koja je u vama i reč Božja koja je u njem. I sada to jutro čekajmo sa radošću i sa nadom i nemojmo se bojati jer nas to neće iznenaditi. Kao što Pavle kaže u 5. stihu, jer se svi sinovi svetla i sinovi dana, nismo tame niti noći. Zbog toga što smo sinovi svetla i dana, a nismo deca tame i deca pakla, taj danas neće iznenaditi. I onda kaže, tako dakle da ne spavamo kao i ostali i da pazimo i budemo budni. Jer koji spavaju u noći spavaju i koji se opijaju u noći se opijaju. Ali vi koji ste sinovi dana da budete trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Jer, ovo je divan stih, vas Bog nije postavio za gnjev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svoga
Isusa.
Sada nemamo baš vremena puno. Jer koji spavaju u noći spavaju, a koji se opijaju u noći se opijaju. Sada noć je, vreme je spavanja, ali ovdje se pominje opijanje. A sada opijanje u duhovnom smislu, vi to malo zavirite, upečate, i vidjet ćete da bludnica je čašom vina svoga bludništva napojila sve narode. A to je jedna demonska inspiracija da se rade pogrešne stvari. Ali mi smo obučeni u oklop vere i ljubavi.
Amen.
Sa kacigom nade spasenja.
Amen.
I taj dan, to jutro, mi čekamo sa nadom.
Amen.
Sa radošću. Ja vjerujem da smo spremni za to jutro.
Amen.
Ja vjerujem da smo spremni za to jutro. Ja vjerujem da smo spremni za taj dan. I zato što mi možemo reći, dođi Gospode. Jer dan Gospodnji, kaže starozavetni prorok, nije tama, nije svetlo, nego tama. Teška vremena dolaze na ovaj svijet. Bog će izliti svoj bes na ovu planetu, možda sa većim gnevom nego što je to uradio u novom vremenu.
Amen.
Možda sa većim gnevom nego što je uradio u novom vremenu, ali to jutro. Mi možemo čekati sa nadom.
Amen.
I radošću.
Amen.
Jer Bog ne može suditi.
Amen.
Svojoj reči koja je u vama.
Amen.
To je jedina stvar koju on ne može suditi. On je stavio svoju reč u vas. kada je stavio svoju reč u vas, stavio je samoga sebe u vas, živi u vama, i ako bi sudio vama, sudio bi samome sebe. On nije mogao ubiti Saru, kaže brat Braha, iako je ona lagala. Znate kako je to lagala? To bi mogli reći ono bezočno gotovo. I to dva puta. Kada se uplašila i prvi put kada je rekla. Nisam se smejala. Ali jesi, Saro, smejala si se. Ali kaže prorok, on je nije mogao ubiti zato što je ona bila deo Abrahama.
Amen. Amen.
Abrahamovo seme je trebalo da bude u njenoj materici, u njenoj, ne u nekoj drugoj, i to je razlog zašto je Božji sud nije mogao zadesiti, zato što je ona trebala da primi ispravno seme.
Amen.
I samo zbog tog je sud nju zaobišao. Sada ista stvar je i sa nama. Ako je ona nije mogla biti suđena za svoju laž, zato što se smejala Bogu u lice.
Amen.
Mi što i ne znamo. Ja bih pre rekao da je to bio smeh ruganja nego smeh iznenađenja. Znate, kada hoćete nekome da se narugate, onda mu se nasmejete. I sada, pošto on nije izgledao kao nikakav Bog koji je tu došao, po njegovim fizičkim osobinama izgledu to nije ličilo baš na Boga, onako kako ljudi to zamišljaju, ona je počela da se ruga tome čovjeku. I onda se uplašila pa je rekla da nije. I zbog ruganja Bogu, a ljudi veoma često kroz Bibliju i danas nose mnoge posljedice.
Amen.
Ali ona nije.
Amen.
Zato što je trebala da rodi sina koji će ispuniti Božju reč.
Amen.
Šta sa vama danas i sa mnom? Te Bog je stavio svoju reč u vas. Zbog hiljadu i jednoga razloga on bi trebao da mi sudi. Zbog hiljadu i jednoga razloga on bi trebao da me satre sa ove zemlje. Zbog hiljadu i jednoga razloga on bi trebao da učini da ja nestanem i da nikada ne budem u nebu. Ali zato što je svoju reč stavio u mene i vas, on ne može suditi svoju reč. Ni večeras, ni toga jutra. I pre nego što sud može u punoj snazi da zadesi ovaj svet, njegova reč mora da bude podignuta.
Amen.
Kad Bog blagoslovi, i svi čekamo ovo jutro, može se Aladinci moliti.
Gospode, bilo je dobro biti ovdje večeras, Gospode. Bilo je dobro slušati reč večnog života, Gospode, i nadahnuće, Gospode, koje nam je govorilo, Gospode, i obećanje koje imamo, Gospode, u reči, ove poruke Biblije, Gospode. Ne samo ove poruke, već Biblije, Gospode. Biblija je, Gospode, večna reč Božija, Gospode, i ostavila je ove stvari, Gospode. I ljudi je danas pogrešno tumače po crkvama, na svim mestima, gdje god može đavo izvrće, Gospode, u reč, Gospode, kako god zna i ume, Gospode, ali ne može izvrnuti izabranima, Gospode. Izabrani neće biti prevareni, Gospode, iako su mnogi lažni učitelji i proroci u zemlji, Gospode. Hvala ti, Gospode, što si poslao jednog pravog, Gospode. U danima glasa sedmog anđela bit će svršena tajna Božja, Gospode. Hvala ti što si izvojio Malahiju 4, Gospode, kada jedva da ko to na svetu i veruje nečitava način, Gospode. Hvala ti, Gospode, što si nas vratio nazad ka veri naših apostolskih očeva, Gospode. Piše u Bibliji, Gospode, da Ilija bio običan smrtnik, običan čovjek kao i mi, Gospode. Tako i nevesta, Gospode, obični ljudi, Gospode, ali ipak imaju u sebi reč večnog života, Gospode. Hvala ti za to što imamo pravo još uvijek da pristupimo drvetu života, Gospode. I da uzimamo rodove sa drveta života, Gospode. Privilegiju, Gospode, koju Adam izgubio i čitavo seme, Gospode, i vraćeno je nazad u posljednjim danima, Gospode, u obliku knjige zapečaćene sa 7 pečata, Gospode. Hvala ti, Gospode, za tu privilegiju da budemo nevesta na kraju vremena, Gospode, da budemo izabrani, Oče, ne zato što smo mi sebe gurnuli u to, već zato što si nas ti povukao u to, Gospode. Bože, mi ne možemo ništa drugo reći nego hvala ti, Gospode Isuse Hriste, Gospode. Hvala i slava tebe i nebeski naš Oče, Gospode. Ti se proslavi među svojom nevestom, među svojim ljudima, Gospode. Kao što piše u Bibliji da će se u taj dan on proslaviti u njima i bit će divan u svojim izabranim očima. Hvala ti, Gospode, hvala ti što smo bili tu, Bože. Hvala ti što je krv još uvijek na oltaru, Gospode. Hvala ti, Bože, što si još uvijek posrednik, Gospode. Hvala ti što nismo u Bože Isusa još uvijek sa nekim bližnjima sa one druge strane, Oče. Hvala ti što su vrata još uvijek otkrinute, Gospode. Pomozi, Gospode, onima koji još nisu čuli da čuju, Gospode. Pomozi nam da stignemo do zadnjeg izabranog, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da povučemo i naše bližnje, Gospode. Pomozi onima koji su prevareni da pre nego što ode taj duh zbog nevolja, da ode pre toga zbog svetog duha, oče, da vide, Gospode. Pomozi, Gospode, i pomozi nama da imamo reči mudrosti za njih, oče, i dovoljno iskrenosti u svom srcu i ljubavi, Gospode, i svaki duh straha udalji sa svojih ljudi, Gospode, da sa slobodom, Gospode, govore drugima, Gospode. Hvala ti za sve, oče nebeski, u ime Isusa Hrista.